Radio Slobodna Evropa. Iz sarajevskog studija emitujemo pregled događaja dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Obitelji stradalih vojnika JNA koji su poginuli 15. svibnja 1992. godine i predstavnici vlade Republike Srpske položili su danas cvijeće i molitvom odali poštovanje stradalim vojnicima na Brčanskoj Malti u Tuzli. Nekoliko sati kasnije cvijeće su položili i predstavnici koordinacije boračkih udruženja grada Tuzle na mjestu stradanja pripadnika MUP-a. Predstavnici iz Republike Srpske pozvali su na zajednički susret kako bi događaj poznat kao Tuzlanska kolona dobio jedinstven istinu. Predstavnici grada Tuzle naglasili su da je 15. svibnja dan kada je Tuzla odbranjena. Govori Milomir Savčić, predsjednik organizacije boraca Republike Srpske, i Selim Bešlagić, ratni načelnik Tuzle.
Kao što i mi, nažalost, Srbi, imamo razloga ponekad i zbog nečega, i zbog nekih nedjela koji su neki pripadnici našeg naroda uradili, da se stidimo i da to osudimo. Imaju i drugi. Kada skupe dovoljno snage i da to urade, onda ćemo krenuti pravim putem. Do tada bojim se da ćemo se neprekidno vrtiti u krug sa dvije ili tri različite istine i onda ćemo imati samo dva izbora. Ili put utvrđivanja potpune istine i put mira i pomirenja ili put trajnog neprijateljstva. Mislim da ovaj drugi put nije nikome u interesu. Zbog toga apelujem ako treba da sjedemo i zajedno.
Pomirenje ne može ići u smislu da ovdje dolaze delegacije vlade Republike Srpske, nego ovdje treba da dođu oni koji su neki poginuli i da razgovaramo s njima i da im objasnimo i dokažemo šta se desilo. Ja sam za to pomirenje, za takvo pomirenje, ali poslije, ja bih rekao, decidnog odgovora tužilaštva Bosne i Hercegovine i pokretanje tužbi za sve one, ako sam ja taj, nek pokrenu, jer je 24 godine, nakon 24 godine, mislim da je vrijeme da se kaže šta se desilo definitivno Tuzli.
Član predsjedništva Saveza za promjene i lider Narodnog demokratskog pokreta Dragan Čavić izjavio je danas da će opozicija održati nove prosvjede ukoliko ne budu uvaženi zahtjevi koji su iznijeli na jučerašnjem okupljanju u Banja Luci, a da će o mjestu i vremenu održavanja javnost biti naknadno obavještena. Također je kazao da je Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske podnio zahtjev za provođenje krivične istrage protiv njega i drugih lidera opozicije zbog navoda pojedinih medija da je njihov prosvjed financirala fondacija Soros.
Ministar će imati posla, ja sam ga jučer usmeno obavijestio i na ovome ću insistirati da se istraga provede do kraja. Ako je to tako, onda oni koji su činili krivična djela trebaju da odgovaraju na čelu sa mnom. A ako nije tako, onda treba da odgovaraju oni koji su plasirali falsifikat, kad se utvrdi da je to falsifikat, i da u skladu sa krivičnim zakonom snose odgovornosti po osnovi viših odredbi krivičnog zakona. Ne radi se samo o falsifikatu, nego se radi o njegovom plasmanu u javnost sa ciljem obmanjivanja radi sprečavanja održavanja javnog skupa koji je uredno u skladu sa zakonom najavljen, što čini teško krivično djelo sa ozbiljno zaprećenom kaznom zatvora bez mogućnosti novčane kazne.
U bombaškom napadu na tvornicu za proizvodnju plina u sjevernom predgrađu Bagdada poginulo je najmanje 14 ljudi, a ranjeno više od 20, priopćili su u nedjelju policijski izvori. U priopćenju se navodi da je automobil bomba eksplodirao na ulazu u fabriku u naselju Tadži, omogućivši da najmanje 6 napadača sa eksplozivnim prslucima uđe u objekat gdje su se sukobili sa pripadnicima snaga sigurnosti. Glasnogovornik zapovjedništva u Bagdadu kazao je da su tijekom napada zapaljena 3 skladišta plina. Bombaš samoubojica raznio se u vojnoj bazi u južnom jemenskom gradu Mukali, ubivši 25 regruta za vrijeme postrojavanja. Odgovornost za napad na policijski centar u predgrađu grada Mukali preuzela je Islamska država. Američki državni tajnik John Kerry sastao se danas sa kraljem Salmanom iz Saudijske Arabije kako bi razgovarali o sukobima u Siriji, Libiji i Jemenu. Do Kerryjeve posjete dolazi u vrijeme napora da se obuzdaju borbe i potakne politički dijalog u sve tri zemlje pogođene sukobima. Nakon ovog sastanka Kerry putuje u Beč na razgovore o Libiji sa talijanskim ministrom vanjskih poslova Paolom Gentilonijem, a zatim o Siriji sa ruskim ministrom vanjskih poslova Sergejem Lavrovom. Do kraja dana u Bosni i Hercegovini oblačno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, uglavnom sjeverni i sjeveroistočni. Dnevne temperature od 10 do 16, na jugu i sjeveroistoku do 19 stupnjeva. Vijesti pripremila i čitala Ivana Bilić.
Radio.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Poštovani slušaoci, dobar vam dan. Iz sadržaja ove emisije u uvodu izdvajam. Predsjedavajući Vijeća ministara Denis Zvistić tokom posjete Briselu i Strasburu dobio podršku za BiH proces integrisanja.
Povećan moj optimizam u smislu daljeg iskoraka na putu evropskih integracija i naravno dodjeljivanja upitnika koji predstavlja jednu novu fazu odnosa između Bosne i Hercegovine i Evropske unije.
Direktor Direkcije Evropske komisije za pregovore o proširenju Kristijan Danielson u Sarajevu istakao značaj utvrđivanja mehanizma koordinacije.
Every day without agreement on the coordination procedures.
Svaki dan bez dogovora o procedurama koordinacije je izgubljen dan na putu ka članstvu u Evropskoj uniji.
Iz podmajevičkih sela put evropskog tržišta kreću tone voća.
Evo, prvi proizvod koji je stigao je jagoda. Plan je da radimo malinu, borovnicu, šljivu. Znači, otprilike da pokrijemo taj cijelu kalendarsku godinu.
Za stanovnike susjednih opština Rudog u Bosni i Hercegovini i Priboja u Srbiji, granica ne predstavlja prepreku.
Ona je samo na papirima, a saradnja, trgovina je to je već uzelo maha i tu se najbolje prijateljstva, najbolje komunikacije stiču trgovinom i zajedničkim interesom.
A sada opširnije o najavljenim temama.
Na vratima Evrope.
Predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić tokom trodnevnog boravka u Briselu i Strasburu sastao se s brojnim evropskim zvaničnicima, pored ostalog s visokom predstavnicom za vanjsku politiku i sigurnost Federico Mogherini, komesarom za proširenje Johannesom Hahnom, predsjednikom Evropskog parlamenta Martinom Schulzom te Evropskog vijeća Donaldom Tuskom. Zvizdić je ovako komentarisao rezultate svoje posjete.
Povećan moj optimizam u smislu daljeg iskoraka na putu evropskih integracija i naravno dodjeljivanja upitnika koji predstavlja jednu novu fazu odnosa između Bosne i Hercegovine i Evropske unije. Podrška Evropske unije i dalje je jako snažna, dakle oni su otvoreni za pristupanje Bosne i Hercegovine, odnosno narednu fazu samoga procesa i sada zaista je na institucijama Bosne i Hercegovine da zajedno sa svim drugim nivoima vlasti finaliziramo procedure i procese koji su u toku i da na takav način pokažemo ozbiljnost i odgovornost prema procesima evropskih integracija i prema činjenici da je upitnik nešto što je u ovom trenutku izuzetno potrebno i važno za Bosnu i Hercegovinu.
Zvaničnici Evropske unije sastali su se u Sarajevu sa predstavnicima 14 političkih stranaka te ih pozvali da u okviru institucija provedu reforme. Ukoliko ne bude očiglednog napretka do jula, bosansko-hercegovačka aplikacija za članstvo u Uniji neće dobiti pozitivan odgovor, informiše Aida Đugum.
Poruke evropskih zvaničnika Kristijana Danielsona i Tomasa Majera Hertiga političkim strankama u Bosni i Hercegovini, njihovim liderima i svim institucijama koje oni predstavljaju su da djeluju odmah. Inače mogu izgubiti pruženu šansu. To bi ponovo dovelo do zastoja procesa evropskih integracija. Generalni direktor Direkcije Evropske komisije za susjedstvo i pregovore o proširenju Kristijan Danielson je jasan.
The EU would like to see Bosnia and Herzegovina's progress on its path to the EU.
Evropska unija želi vidjeti Bosnu i Hercegovinu kako napreduje na putu ka Evropskoj uniji, ali naredni koraci su u rukama bosansko-hercegovačkih vlasti i to na svim nivoima vlasti. Političari na svim nivoima vlasti znaju šta im je činiti, kako bi zahtjev za članstvo dobio pozitivan odgovor već od jula ove godine. Učinite to sada ili možete izgubiti bitku.
Ono što trebaju raditi BH političari je jasno. Ispunjenje ciljeva iz reformske agende, prilagođavanje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, te postizanje dogovora o mehanizmu koordinacije.
Funkcionalan mehanizam koordinacije o EU pitanjima mora se dogovoriti kako bi BiH mogla da bolje komunicira sa Europskom unijom, da sa lakoćom provodi sporazum o stabilizaciji i pridruživanju SSP, te da pruži odgovor na opsežne zahtjeve za informacije s kojima će se Bosna i Hercegovina suočiti ako pristupe narednom nivou. Svaki dan bez dogovora o procedurama koordinacije je izgubljen dan na putu ka članstvu u Europskoj uniji.
Prilagodba trgovinskog sporazuma je uzajamnom interesu Bosne i Hercegovine i Europske unije i bit će koristi za Bosnu i Hercegovinu.
We are here to support your economy, not undermine it.
Ovdje smo da podržimo vašu ekonomiju, a ne da je podrivamo. Europska unija ne traži nikakve koncesije, tako da neće biti preplavljivanja BiH tržišta proizvodima iz Europske unije. EU je glavni trgovinski partner BiH sa 72% izvoza Bosne i Hercegovine koji ide u Europsku uniju. Prilagodbu SSP-a ne treba miješati sa trgovinskom liberalizacijom. Otvaranje tržišta očekuje se samo do mjere koja je već postojala prije 1. jula 2013. godine.
Osim izvoza mliječnih proizvoda, ako sve prođe prema planu, uskoro će se moći izvoziti perad i drugi proizvodi na tržište Europske unije, koje je najveće na svijetu sa više od 500 miliona potrošača. Tomas Mayer-Herting, izvršni direktor za Europu i Centralnu Aziju u Europskoj službi za vanjske poslove, prenio je poruku visoke predstavnice Europske unije za vanjske poslove Federike Mogherini i Europskog komesara za proširenje Johannesa Hana političkom vodstvu Bosne i Hercegovine.
When commitments are made to reform,
kada preuzmete opredjeljenje da provodite reforme, onda će Europska unija uzvratiti, pod uslovom da postoji napredak na europskom putu. Ukoliko reforme budu ostvarene, onda će aplikacija Bosne i Hercegovine za članstvo u Europskoj uniji biti dalje tretirana i stavljena u proceduru.
Europski zvaničnici su upozorili da priliku koja se sada pruža Bosni i Hercegovini treba iskoristiti već u narednim sedmicama, jer ukoliko se to ne desi, Bosna i Hercegovina će ući u predizborni ciklus i bit će teško ostvariti rezultate.
Na vratima Europe.
Emisija o europskim integracijama.
Među dobitnicima ovogodišnje nagrade Europa Nostra, najveće u oblasti kulturnog nasljeđa je Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine. Nezavisni ekspertski žiri procjenjivali su 187 aplikacija iz 36 zemalja Europe, te izabrali 28 laureata iz 16 zemalja. Svi se odlikuju dostignućima u oblasti konzervacije, istraživanja, posvećenosti poslu, te obrazovanja, treninga i podizanja svijesti o nasljeđu. Povodom ove značajne nagrade govori Mirsad Sijarić, VD direktor Zemaljskog muzeja u Sarajevu. Gospodine Sijariću, veliko europsko priznanje su dobili uposlenici muzeja, ali i aktivisti koji su doprinijeli da muzej bude ponovo otvoren. Kako vi doživljavate ovu nagradu za kulturno nasljeđe, odnosno za napor da katanac sulaznih muzejskih vrata nakon 3 godine bude uklonjen?
Mi smo nagradu dobili u kategoriji posvećenost poslu, u široj kategoriji, jel, to je zaštita kulturnog nasljeđa, i naravno da je svaka nagrada je dobrodošla, i što ja stvar stalno naglašavam, da smo nagrađeni upravo za ono što smo ovdje u Bosni i Hercegovini, u Sarajevu pogotovo, najviše osporavani. Dakle, dobili smo najveću nagradu za ono što smo u Sarajevu nazivani kriminalcima i teroristima od pojedinaca i često i od javnog mijenja, zbog toga što smo se borili i da zaštitimo i naš integritet i integritet institucije u kojoj radi. To je posebna satisfakcija. U Europskoj uniji i Europskoj komisiji relevantni ljudi su prepoznali ono što smo mi radili, a nama u Bosni i Hercegovini očigledno treba malo više vremena da prepoznamo te iste stvari.
Kakva je sada situacija sa Zemaljskim muzejom Bosne i Hercegovine, pravna i financijska?
Pa trenutna situacija je po pitanju pravnog statusa nepromijenjena, znači sve isto kao 2012. 2001. ili 2014. godine, znači tu se još ništa nije riješilo. Financijska situacija je takva da su radnici nedavno primili prvu platu iz 2013. godine za januar mjesec. Mi imamo obezbijeđena sredstva za do kraja godine da izmirujemo određene obaveze prema radnicima u smislu da imaju mjesečnu platu, ali to je znači za 2013. godinu. To je jedan aspekt, a drugi aspekt je ono što se dešava u muzeju zadnjih, hajde da kažemo, pola godine, veliki broj aktivnosti, veliki broj novih izložbi, veliki broj raznih projekata i tako dalje. Znači, mi obavljamo u maksimalnom kapacitetu, s obzirom na kojim smo kapacitetu, sa brojem radnika, zaposlenih, obavljamo dobar dio svojih dužnosti i trudimo se da da nas ova pravna i financijska zavrzlama ne odvuče od našeg posla i da publici ponudimo dobar dio sadržaja. I mislim da smo u tome dosta uspješni. Evo samo da kažem da muzej u odnosu na 2012. godinu sada ima 25% manje zaposlenih, što je za nas ogromna otežavajuća okolnost, ali smo, na primjer, produžili radno vrijeme za otprilike isto toliko, nekih 25%. Odziv publike je odličan i s tim smo vrlo zadovoljni. Naravno, to nas košta i sve ima svoje granice.
Zemaljski muzej je jedan od najznačajnijih i najvećih u ovom dijelu Europe. Možete li podsjetiti šta on sve ima?
Tu se praktično nalaze tri velika muzeja. Naše odjeljenja zapravo predstavljaju muzeje za sebe. Znači, mi imamo odjeljenje za arheologiju, odjeljenje za etnologiju, odjeljenje za prirodne nauke i jednu zaista izuzetno vrijednu biblioteku u čijim policama se nalazi oko 350.000 knjižnih jedinica. I mi u svojim zbirkama imamo približno nešto manje od 3 miliona predmeta, tako da je značaj ovog muzeja uveliko prevazilazi granice Bosne i Hercegovine. On baštini predmete i materijalne i nematerijalne kulturnu baštinu iz vremena koja su mnogo starija nego što je to Bosna i Hercegovina ili nego što je to bilo koja zemlja na ovom prostoru. Tako da interes javnosti, kako široke javnosti, tako stručne javnosti za ovaj muzej nikad nije prestao i mi se moramo svi zajednički potruditi da uvedemo ga u puni kapacitet, da on zaista pruži maksimalno od sebe, a potencijal ogroman ima. Mi se nadamo da teška vremena polako dolaze, samo se nadamo da nećemo biti maksimalno potrošeni u tom procesu prelaska.
Kada će nagrada Europa Nostra biti dodijeljena?
Nagrada se dodjeljuje ovaj mjesec u Madridu 24. maja, tako da se nadamo da ćemo i unutar te nagrade među onim ljudima, institucijama koje su dobili tu nagradu, bit će još dodatno selektirane manja grupa institucija koje će da dobiju neku novčanu nagradu kao Grand Prix Europe Nostre, tako da se nadam da ćemo biti i u tome.
A istovremeno to je prilika da se ponovo govori o apsurdnoj situaciji u kojoj se jedna državna institucija, Zemaljski muzej, nalazi.
Mi ćemo naravno iskoristiti, kao što koristimo svaku priliku, da ukažemo na ovu apsurdnu situaciju. I međutim, bojim se da van Bosne i Hercegovine ovaj slučaj niko ne može da razumije, da to je zaista bez presedana i da neki muzej ove veličine i značaja bude ovako u pravnom poziciji, to nigdje na svijetu nema. I stranci s kojima mi komuniciramo, zaista treba im dosta vremena da shvate pravu suštinu problema, ali oni se potrude i shvate to. Jedino se mi ovdje u Bosni i Hercegovini pravimo ludi, sve guramo po tepih, ali računi za to što se gura po tepih dođu prije ili kasnije na naplatu.
Govorio je vršilac dužnosti direktora Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine Mirsad Sijarić.
Emisija o evropskim integracijama.
Na vratima Europe.
Ujedinjeni sa Europom.
Predstavnici područnih privrednih komora iz zemalja u slivu rijeke Save sastali su se u Banja Luci. O projektima o kojim su razgovarali informiše Gojko Veselinović.
U toku predsjedavanja područne privredne komore Banja Luka završen je atlas projekat o plovnosti rijeke Save, organizovana su i dva zajednička nastupa na sajmovima, urađen je web sajt koji povezuje svih 17 područnih privrednih komora u slivu rijeke Save, a ostvareni su i kontakti sa distributerima iz regiona, kaže Goran Račić, direktor područne privredne komore Banja Luka.
Fabrika Duana uspjela da nađe distributera za tržište Hrvatske, koji je rezultat naše aktivnosti. U prošloj godini smo na osnovu ovog projekta ostvarili neke kontakte sa trgovačkim lancima Dis i Aman u Srbiji, gdje smo vodili negdje između 10 i 15 privrednih društava iz Republike Srpske koji pregovaraju i dan danas pregovaraju sa tim državnim centrima vezano za distribuciju naših proizvoda.
Goran Šukalo iz Međunarodne komisije za sliv rijeke Save kaže da je u okviru projekta uspostavljen i Savski savjet koji osim 17 privrednih komora uključuje i kompletan spektar poslovnih sektora koji mogu imati koristi od uspostavljanja plovnosti na rijeci Savi i priključenja na paneuropski koridor 7 na rijeci Dunav.
Jer od toga nam veoma zavisi dolazak bilo kakve investicije u ovu regiju. Nijedna fabrika neće doći ako imate skupe transportne troškove. Sva filozofija u svijetu svodi se dovesti robu do vode, da li u jednom ili u drugom smjeru.
Još jedan od zadataka foruma privrednih komora u okviru projekta Ekonomska regija u slivu rijeke Save bit će i podizanje učešća prerađivačke industrije u strukturi BDP-a, koja u BiH iznosi ispod 10%, istaknuto je na forumu.
Bosna i Hercegovina na granici s Evropskom unijom.
Oko 100 tona svježe jagode uzgojene u podmajevičkim selima Čeliću, Koraju i Palanci ove godine će biti prvi put izvezeno na tržište Evropske unije. Posredstvom firme Fruit Prom 30 poljoprivrednih proizvođača uzgojem jagode osiguralo je egzistenciju svojih porodica, a mlade ljude zadržalo u Bosni i Hercegovini. Ovih dana izvoz jagoda krenuo je u Austriju i Njemačku, a uskoro prva pošiljka kreće put Ujedinjenih Arapskih Emirata. S direktorom firme Fruit Prom, 24-godišnjim Arminom Terzićem, razgovarao Zoran Matkić.
Projekt proizvodnje jagoda i izvozna strana tržišta u čeličkom poduzeću Fruit Prom razrađuju posljednje 3 godine. Ovih dana izvoz jagode krenuo je u Austriju i Njemačku, a uskoro prva pošiljka treba da krene i u Ujedinjene Arapske Emirate. Direktor čeličkog Fruit Proma, 24-godišnji magistar poljoprivrede Armin Terzić.
Naša firma konkretno bavi se proizvodnjom sadnog materijala jagodastog voća, a pored toga uključeni smo i u otkup i izvoz proizvoda u svježem stanju. Evo, prvi proizvod koji je stigao je jagoda, plan je da radimo malinu, borovnicu, šljivu. Znači, otprilike da pokrijemo taj cijelu kalendarsku godinu sa svježim proizvodom na tržnicama Europe.
O kojim količinama se radi?
Na dnevnoj bazi isporučujemo od 4 do 10 tona.
Kako vam je uspjelo da se probijete na europsko tržište?
Pa jako trnovit je put bio, međutim, s velikim zalaganjem, lično mojim i mojih prijatelja koji su uključeni u ovaj projekat, a i moram istaći veliku ozbiljnost i poljoprivrednih proizvođača koji su osjetili i u meni kvaliteta i u samoj firmi, tako da smo evo zajedničkim snagama jeli uspjeli, hvala Bogu, doći do Europe.
Da li namjeravate širiti proizvodnju?
Pa svakako da namjeravamo, već evo u proteklih 7 dana imamo dosta upita samih proizvođača, kao što sam rekao, svaki dan se javljaju novi proizvođači, tako da mislim da u idućoj godini ćemo imati barem 3 puta više i kooperanata, a samim tim i proizvodnje, i onda ćemo se još bolje učvrstiti na samoj ljestvici izvoznika, odnosno učvrstit ćemo se tamo na tržištu Europe.
Kakva je podrška lokalne zajednice, odnosno kantona i entiteta?
Pa iskreno, mogli bi se malo više potruditi, to je neka i sugestija prema njima da malo više povedu računa o samim poljoprivrednim proizvođačima, jer opština Čelić 80% stanovništva se bavi sa poljoprivredom, znači moramo još malo ulagati u tu samu poljoprivredu, savremeniju malo tehnologiju i tako dalje, ali to proizvođači ne mogu sami. Ne može nijedan proizvođač sam se kupiti meteorološku stanicu koja je jako potrebna, evo, na primjer, na području općine Čelić, znači da mi znamo šta nas očekuje i tako dalje. A mislim da uz pomoć lokalne zajednice, entiteta, odnosno države, da možemo to doći do toga. I mislim da je ovo evo, prva neka stepenica da sutra oni prepoznaju da to stvarno vrijedi u Evropi i da proizvođačima treba pomoć.
Obično mladi ljudi razmišljaju da idu vani. Vi ostajete ovdje i našli ste sebe u Bosni i Hercegovini.
Mnogo ponuda sam imao za vani, međutim, ne treba bježati od rada. Problem mladi uistinu jeste, jednostavno nekako su pasivni u tom smjeru. Ja im savjetujem, uključite se, Bosna ima ovaj potencijala, evo, barem u mojoj struci, u poljoprivredu, proizvodnji hrane, tu možemo da živimo, što kaže, pravo dobro.
Govorio je Armin Terzić, direktor firme Fruit Prom.
Reforme za Europu.
Kako žive stanovnici dvije susjedne opštine u Bosni i Hercegovini i Srbiji, u Rudom i Priboju? Postavljamo ovo pitanje zbog činjenice da je granica toliko isprepletena da gotovo svako susjedno selo pripada drugoj državi. Do 2/3 teritorije Pribojske opštine dolazi se preko 4 granična prelaza. Bez pogranične saradnje život bi ovdje bio još teži. Pripremila Danica Gudurić.
Pored prijateljskih i rodbinskih veza, najviše ih povezuje potreba da granica ne bude zid koji ih razdvaja. Mi tu granicu svakim danom i svim svojim aktivnostima nastojimo da maksimalno relativizujemo, objašnjava načelnik opštine Rudo Rato Rajak.
Praktično 2/3 teritorije opštine Rudo gravitiraju prema opštini Priboj u raznim svojim potrebama. Dom zdravlja i bolnice u Priboju su vrlo česta adresa za građane opštine Rudo. I u svim drugim segmentima života se stalno iskazuje potreba u svakodnevnoj komunikaciji. Mnogo naših radnika radi u Priboju, imaju potrebu za svakodnevni prelaskom granice. Razmjenjujemo i učenike sa jedne i druge teritorije.
Zlatan Milićević, koji već 31 godinu svakodnevno putuje iz Rudog na posao u Pribojski FAP, kaže da je nekada u Pribojskom FAP-u radilo više od 300 meštana Rudog. Ali sa propadanjem ovog pribojskog giganta i broj radnika iz ove susjedne opštine se smanjio.
FAP-u je nekad bilo 300-400, ali sad nas je ispalo malo da nas ima. Nema nas sve, kad sabere sa opštine Rudo, možda 20-ak. No sto putovanje, isti problemi, prevoz, hladno, kiša, snijeg. Upućen smo jedna druge i imaju ljudi razumevanja za naše te probleme. Nekad smo imali samo autobuse, samo za FAP. Tri su bila do 6:30. Sad ima samo jedan sa presedanjem i on je poluprazan, ali šta je tu je.
Nekako se čini i građanima i Priboju i Rudog da ne postoji ta granica u životu.
Ona je samo na papirima, a saradnja, trgovina, to je već uzelo maha i tu se najbolje prijateljstva, najbolje komunikacije stiču trgovinom i zajedničkim interesom.
Nikola Krivokapić je učitelj i 5 godina je radio u seoskim školama u Priboju u Srbiji, ali zbog veće plate, koja je tada bila 3 puta veća, pre 17 godina počeo da radi u osnovnoj školi na Uvcu u opštini Rudo i, kako kaže, nije se pokajao.
Tada je moglo se lako prijeći, sad već problem. Državljanstvo, mada ima nas dosta tamo iz Priboja. Prvih 5 godina sam radio u Čelicama u Srbiji. I tada je bilo isto lako se zaposliti. Što se tiče prelaska granice, nema problema, na ličnu kartu se prelazi, mada većina radnika ima dvojno državljanstvo. Kako su nas prihvatili, pa super, nema nikakvih problema ni s te strane.
Je vam teško da putujete?
Pa nije, ja sam naviko 13 godina radio po selima na planinama, pešačio, evo sad zadnjih godina sam na Uvcu u područnoj školi Strpca. Snalazim se. Nekad peške, nekad prevozom svojim, nekad autobusom. Jedini nam je problem broj đaka. Broj đaka opada. Ova manja mjesta ostaju bez djece. Sve je više tehnološkog viška. Konkretno kod mene na Uvcu bi trebalo da ima jedno 30-40 đaka. Mi imamo trenutno 10. Jer većina ide u stari Priboj.
Imate vi dvojno državljanstvo?
Ja nemam. Jedini, jer sam ja davno započeo. Tada to nije moralo da se ima, nisu tražili. Vidim sad je nemoguće ni da se neko zaposli bez državljanstva. U ono vrijeme je moglo ranije.
Meštane i Priboja i Rudog, pored prijateljskih i rodbinskih kao i poslovnih veza, najviše povezuje potreba da granica ne bude zid koji ih razdvaja, već da dve susjedne zemlje realizuju zajedničke interese bitne za svakodnevni život meštana ovih pograničnih opština.
Emisiju Na vratima Europe možete i pročitati na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Toliko u ovoj emisiji, poštovani slušaoci. Hvala na povjerenju i ugodno poslijepodne žele vam Enes Hrnječić i Gordana Sandić Hadžihasanović.